Polaj sciencistoj akiris 27 medalojn, inkluzive de 24 oraj kaj 3 argentaj, dum la finiĝinta lastsemajna fine foiro de inventaĵoj Innova en Bruselo, Belgio. Dum la foiro prezentiĝis entute 15 polaj inventistoj. La ĵurio premiis interalie la prilaboritan kaj konstruitan en Pollando aranĝaĵon, kiu helpas al personoj frontantaj ronkoproblemojn. Ĝi ebligas kun granda precizeco difini la funkciadon de la spirvojoj dank al la aparta ekzamenado de unuopaj nazvojaj kavoj kaj de la buŝa kavo. Tio estas verko de sciencistoj el la laringologia fakultato en la Universitata Hospitalo en Olsztyn. Distingitaj interalie estis sciencistoj el la Fizika Instituto de la Pola Sciencakademio pro fluoreskaj koloraĵoj malkovrantaj tumorajn ŝanĝojn en pulmoj. Tio povas helpi precize difini la lokalizon de ĉi tiuj ŝanĝoj kaj prilabori novan terapimetodon. Reprezentanto de la pola produktejo de valorpaperoj prezentis novan manieron protekti dokumentojn pere de lasersignado. Tiu metodo ebligas enkonduki kromajn informojn en dokumentojn dank al tio pli bonan protekton de persondonitaĵoj. Ĝi ankaŭ protektas kontraŭ la falsado. La nuniaran 65 kaj la lastan en Bruselo laŭ la organizantoj eldonon de Innova partoprenis ĉirkaŭ 300 ekspoziciantoj.